De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pois seguimos aquí, continuamos na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Estaba eu, bueno, mirando con isto de do Día Internacional da Croqueta, que me chamou moita atención e que creo que non o sei, pero agora estou xa mirando noutro periódico, o sea que algo hai, algo hai,
porque pode ser algo extra parlamentario. Como os parlamentarios non están nos chollos, que non traballan,
bueno,
en xeneiro,
pues estaba mirando nova, aquí e estaba lento porque me pareceu moi interesante as claves para facer unhas boas
concretas
que te collín. Concretas ou croquetas, sí. Sí, 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 sí. Habrá que poñer hai que poñer atención, sei que algunhas reglas que hai que respetar para facer unhas boas concretas,
tamén hai que ter un regulamento.
Sí, sí, sí. Unha delas, por exemplo, é que nas croquetas, as croquetas que se inventaron ao parecer para, en fin, reciclar as sobras, por entendernos, non? Cando quedan...
Sí.
Claro, hai un cacho de carne que non sabe facer con ela despois do cocido, pois que facemos con esta carne? Bueno, croquetas, non? Fanse croquetas ou cocretas, como a cada un lle sea máis fácil de pronunciar, e xa está. Así que hai unha cousa importante di aquí,
A ver.
A hora de elaborar unhas croquetas, que hai que ter en conta que a cantidad da base, a cantidad da base
imponible partida peso, pola metade,
a cantidad da base en peso sempre debe ser entre 6 e 4 veces superior ao relleno. É dicir, non se pode poñer máis carne que
claro,
masa, vale?
Claro, que o recheo,
o sea, que ten que ser, claro.
E de que está feito o recheo?
O recheo, pois, pódese facer de moitas cousas. Pero si o que utilizamos é carne, ten que ser entre 6 e 4 veces superior ao recheo. Si 6 veces superior para a carne ou xamón picados, e 4 veces superior si o que lle poñemos é ovo duro, marisco ou peixe picado, que é menos consistente que a carne ou xamón, non? Sí, pois xamón ou eso de topar, hai que atopar tropezos, pero non hai que tropezar directamente, hai que, claro, que cargar a man moito no tropezón, porque entonces,
no, ademais como xamón vai caro, pois
claro, desvirtuamos a croqueta,
vai no agradecer tamén.
Así que te deo en conta, que hai que guardar esas proporcións entre 4 e 6 veces. 4 si é xamón ou carne, e 6 veces, bueno, si o que utilizamos pois xa é peixe ou eso, pois aí que é menos consistente, pois podemos meterlle un pouquinho máis de...
Isto que está contando Xosé, non xa lo digan vostedes aí a aboa ou a xefa da casa, porque, bueno, quedanse sin croquetas, pero xa, vas ti a dicirme a mí, bueno, como facer unhas croquetas.
Outra cosa, vamos a ver, eu non son un especialista aquí na cuestión, teño que reconhecelo, non? Que alguna vez que me tocou sufrir as croquetas, pois sí, reventábame, escapábase unha cousa pa fora, eu non sabía moi ben como...
Pero, bueno,
pois contan aquí,
sí,
que o da fritura ten a súa aquel,
pues claro,
para fritir as croquetas. Entón, primeiro, temos que fritilas en aceite ben quente, pero que non fumeje xa, empeza aquí.
Se bota fume, malo.
Se bota fume xa,
malo, amigo. Churrascas as concretas e faz aí un desastre, pues,
para que se fría e que se dore no menor tempo posible, hai que facer un aceite ben quente, pero o recipiente ten que ser bastante fondo, por tanto non é recomendable unha sartén, por exemplo, debería ser un cazo. Un cazo, porque nun cazo a mesma cantidad de aceite alcanza maior altura que nunha sartén, e entón pues deberá estar casi totalmente sumerxida a concreta para que quede doradiña por todas partes.
Home, iso sería o ideal.
Non lle pase eso que decía eu, que revente pola parte aínda blanda que non está frita, que é un pouco que me pasaba a min, que se me escapaba aí toda a mercancía.
Eu a tua casa non vou a papar as concretas que se chegue a tua mucha.
Se me escapaba toda a mercancía aí polos buratos que se facían cando a croqueta se fría e tal, vale?
Muy bien.
Así que, vale, xa sabedes algo máis, os que non estuveran ao tanto eso da concreta.
No,
Día Internacional da Croqueta hoxe.
Estou impresionado.
Así que
despois desta lección magistral sobre as croquetas e
aproveitar para facer croquetas, oye, que son moi socorridas, é moi ricas,
Claro que si son ricas.
Moi ricas,
sí, quita, quita, pero as caseiras, Vamos, claro, non estas, claro, que te venden por aí, que non sei, que demosaren a cousa aí
de verdade, porque logo,
quita, quita,
claro,
por favor.
Eso, cando mercas xa estas croquetas que se compran aí congeladas, estas cousas, eso xa non é unha croqueta como debe ser.
Non, iso é un pecado.
Croquetas,
amigo,
que se fan
da casa,
que a canto sobra aí, digo, para reciclar o que
se lle fai un amaño, vamos, un delicioso.
De polo, un poquillo de,
sí, señor.
De carne, en fin, esas cousas.
¿Eh?
Bueno, imos a con cousas serias, anda. Imos con cousas serias, se parece, vamos. Imos a aproveitar como sempre para repasar os titulares dos digitais. Así que comenzamos pola portada de Público. Este diario, este digital, destaca que hai unha asociación católica, sinala, que quere desafiuzar os inquilinos de casi 100 vivendas de protección oficial en Guadalajara.
Unha
asociación
ser.
Católica que non deberon de entender moi ben eso da, en fin, que sinala, que sinala os católicos, non? De que hai que axudar o que non ten,
dar de beber o sedento,
o famento, posado ao peregrino,
posado ao peregrino, estas cousas.
Bueno, pois unha asociación católica quere desafiuzar os inquilinos de casi 100 vivendas de protección oficial en Guadalajara, titula. Tamén destaca este diario que Getafe é pioneiro en cobrarlle a Iglesia por actividades non religiosas. Sinala tamén este diario, pregunta si é Rivera o teito de cristal de Arrimadas. Rivera ou Ciudadanos, que está, xa sabes, de moda, é o partido de moda. E Felipe González, que estuvo hoxe na Cadena Ser, nunha entrevista na Cadena Ser con Pepa Bueno, pregunta se podemos facer que un elefante seña presidente. Eso dixo Felipe González cando lle preguntaron, e dixeron que ao parecer, en fin, o regulamento do Parlamento non di nada sobre si Puigdemont pode ser ou non pode ser presidente, en fin, estando sin ter que pisar solo español, vamos, estando no estranxeiro, a través de intervindo a través de videoconferencia e todo isto. Bueno, pois González preguntouse se podemos facer tamén que un elefante sexa presidente, porque según el o regulamento do Parlamento non di nada sobre eso. Máis cousas na portada deste digital. 275 feridos polas cargas do 1 de outubro presentaron unha denuncia diante da xustiza, o que destaca Público. Tamén que Puigdemont xura a Constitución do 78 por imperativo legal. Tamén destaca este diario que foi detido o home que atropellou e que abandonou a unha xoven nunha cuneta nas aforas de Madrid. En este caso, este home xa estaba a bordo dun avión que iba a volar a Argentina e foi detido no propio avión, no interior dese avión. Topolis, ou como politizar a causa animal, é o título de outro dos titulares deste digital. A Unión Europea quere autorizar a polémica pesca eléctrica prohibida no ano 1998, e tamén unha estrada francesa pecha para preservar a copulación dos sapos. Pecharon unha carretera para permitirlle aos sapos que poderan copular, en fin, en paz, vamos, sin que os atropellara un vehículo. Isto ocurre en Francia. Anoramas son como nenos chicos. Eu vino, pero non fun. A deputada de Coalición Canaria preside a Comisión de Investigación da Crisis Financiera pola que pasaron rato Solves ou Salgado. E dixo que, bueno, que estes, en fin, estas grandes personalidades que foron referencia e que se nos presentaron como, en fin, como grandes prebostes da economía de Baix, pois para Ana Oramas, que é a deputada que preside a Comisión de Investigación da Crisis Financiera, son como nenos chicos. Eu vino, pero eu non fun, e todo isto. Anticorrupción negase a imputar a Chávez e a Griñán nunha trama criminal no SERE, titula tamén este diario, e tamén sinala que Baleares declaralle a guerra ás cápsulas de café de un solo uso non reciclables. Sabes, estas capsuliñas que se utilizan nesas cafeteras que hai agora modernas,
sí, señor,
que botas unha capsuliña, fas aí un café e tal. Bueno, eso, por un lado, o café sai caro porque é unha cantidad moi pequena de café que vai nunha capsuliña desas. Claro, supoñen, pois, tamén, en fin, casi un verdadeiro atentado medioambiental, porque ten en conta que cada unha desas casuliñas son, a maioría dos casos, de aluminio, un embalaxe individual, en fin, bueno, pois Baleares declara esa guerra ás cápsulas de café de un solo uso, si estas non son reciclables, se obligará a, en fin, a que nas venda, a que as recolla e as recicle, se non é así, prohibiralles o uso. Tamén en neste digital que destacase que o PSOE recurrirá a vía contencioso o retraso do pago das pensións de viudedade, que Podemos pide investigar o amigo de Villarejo, do comisario Villarejo, de La Joya, por blanqueo no caso Nicolás. Francia indígnase coa política migratoria de Macron, e outro dos titulares. Tamén sinala que pechan temporalmente a fronteira de Ceuta por un intento de salto de 300 migrantes. A falta de trascendencia constitucional das víctimas do franquismo e outro dos titulares, e tamén di este digital que Renfe prevé revisar a tarifa dos trenes de media distancia e cercanías en febreiro. En el diario.es sinalan que Puigdemont insiste en ser investido pese ao informe contrario dos letrados do Parlamento. Puigdemont xurou a Constitución por imperativo legal, segundo a Vanguardia.
Eu teño dúbida, como xurou a Constitución? Por
videoconferencia?
Pues
non sei,
porque aquí non veu.
Sí, aquí non veu, non.
Que daquela si pode xurar por videoconferencia, tamén poderá, bueno, exercer, presentar o seu discurso por videoconferencia tamén, non? Non sei, eu pregunto, que non sei como fixo este home isto, non? E tampouco aclara moito, non? Nas novas. Porque, vamos, por máis que
leva... A Vanguardia asegura que xurou a Constitución por imperativo legal, o que engadiu a seguinte coletilla: prometo actuar con plena fidelidade á vontade do povo.
Sí, pero non din como fixo.
Claro, o periódico Grupo Godó asegura que o posicionamento de Puigdemont é diferente ao do resto de encausados, que tamén son deputados electos, como Junqueras, tal. Pero efectivamente non di como,
onde
xurou a Constitución Puigdemont. Bueno, o ministro Corbacho descarta fichar por Ciudadanos, non me vou do PSC para chamar a outra porta, titula. Tamén sinala este diario que o Tribunal Constitucional suspende a Comisión de Investigación sobre as cargas do 1 de outubro. Hasta agora parece que se podía facer, que os parlamentos tiñan poder para facer comisións de investigación sobre calquer cousa. Pois agora parece que o Constitucional, a petición do Goberno Central, suspendeu este martes a comisión creada pola Generalitat para investigar as posibles violacións dos dereitos fundamentais na actuación policial durante a xornada do 1 de outubro. A suspensión produciuse de forma automática cando o Alto Tribunal admitiu a trámite o recurso que o Goberno Central impuxera contra desta comisión de investigación. En fin, en Infolibre, que os directivos de Ferrovial saen absoltos do caso Palau gracias a unha legislación que é laxa cos corruptores. Laxa é unha palabra, en fin, pareceme que suave, pero bueno, hai a legislación, as leis, pois, en fin, non se fixaron moito nos corruptores, non castigan moito os corruptores. A Audiencia de Barcelona confirma que a constructora pagou 6,6 millóns en mordidas a Convergencia a cambio de adxudicacións, e os directivos de Ferrovial líbranse de ser condenados porque prescribiu o delito de tráfico de influencias, xa que pasaron máis de 3 anos entre os feitos e a súa imputación. Rajoy decepciona unha cúpula do PP muda, e outro dos titulares, e Maíllo acusa a Ciudadanos de pouca xenerosidade e arrogancia por non ceder un deputado ao PP para que este teña grupo no Parlament de Cataluña. En El Mundo, París, que nos conta a portada digital deste período?
Pois de entrada que o goberno plantea calcular a pensión con toda a vida laboral de forma voluntaria. Tamén que acordo para a equiparación total de policía e garda civil cos mozos. Tamén titula El Mundo, detido nun avión o presunto autor do atropelo mortal da xoven atopada nunha cuneta en Madrid. Tamén destacan que Boadella preséntase como a presidente no exilio de Tabarnia. Son un payaso, é así o titular. Sí, sí. Tamén de que Puigdemont xura a Constitución por imperativo legal e con fidelidade, e que Juan Carlos I viaxe a Xenebra para estar con Urdangarín, porque é o seu 50 cumpreanos, non? E daquela, pois nada, van a celebrar ali, e bueno, teño motivos para celebrar. Tamén que foi un detido pola morte da rapaza de Perú, e un detido pola morte da rapaza de Perú era o seu amigo, que González non fala con Sánchez nin con Rajoy, pero sí con Rivera. Efectivamente, que o número de peticións de asilo e refuxio baixou no 2017 en Alemania. Tamén destaca este xornal de que o alcalde de Majadahonda está imputado, que Bruxelas abre a porta a que o Reino Unido siga na Unión Europea. A familia Kerr recurre desimputar a muller do chicle e, por último, que o Popular pagou 605.000 euros a un cazatalentos. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues miramos en El País. En El País sinalan que o goberno propón ampliar os anos de vida laboral cos que se calculan as pensións, que Felipe González di que non se ve representado por ningún dirigente actual, e destaca na súa portada que Albert Boadella preséntase como presidente de Tabarnia no exilio. Eso tamén dá unha idea, que esta noticia se reproduzca, por exemplo, en dous periódicos importantes deste país. En fin, de como pois a prensa convencional pois recolle, digamos, unha anécdota e transforma en noticia no que seña, porque di este periódico que a plataforma antiindependentista explica nunha abarrotada rolda de prensa que son unha resposta natural de un pobo que se di que non existe. Abarrotada rolda de prensa, etc. Bueno, tamén sinala este diario que a condena a Convergencia complica os plans do separatismo, que foi detido unha parella en California que tiña os seus 13 fillos encadenados e malnutridos. Recolle que a Baleares prohibirá as cápsulas de café non reciclables en 2020, e tamén di que foi detido ao pretender fuxir o condutor que matou nun atropello a unha menor en Madrid. E con isto pechamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Mañá a partir das 12 volveremos a botar outra mirada ao mundo. E agora, pois, como sempre, convidámoslos a que continúen na nosa programación e que continúen escoitando a programación habitual, a programación ordinaria de Radio Leiros.